Азатлик радиосы Прагадан ябырамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 27 август пайшамба Азатлик дастурларына давам еттірамыз. Прага студиясыда мен Мехрибон ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Toshkent viloyatidagi kollej laborantlari yoppasiga ishdan bo'shatildi. Sharq taronalari festivali Samarqandning tarixiy obidalariga zarar yetkazayotganidan xavotir bildirilmoqda. Toshkentda ochlik e'lon qilgan veteranlar talabi qisman qondirildi. 2 milliard dollarlik xazinani qo'rib kelgan Nukus muzeyi rahbari himoyasiga imzo to'planmoqda. Shuningdek, dastur davomidan Al-Qoidaga qo'shilib halok bo'lgan o'zbek hikoyasini ham tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda joriy yilning 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar o'rta hisobda 10% oshiriladi. Bu haqdagi farmonni 26 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzoladi. Hujjatga binoan 1-sentyabrdan boshlab eng kamish haqi oyiga 130 240 so'mni tashkil etadi. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga eng kamida 156 310 so'mni tashkil etadi. Yoshga doir pensiya va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqalar miqdori oyiga kamida 254 730 so'm bo'lishi aytilmoqda. O'zbekistonda oylik va nafaqalar so'nggi marta o'tgan yilning dekabrida oshirilgan edi. O'zbekiston bu yil ham 1 milliard AQSh dollariga teng paxta tolasini sotishi rejalashtirmoqda. Rasmiylarning bildirishicha, O'zbekiston prezidenti 15-16 oktyabr kunlari Toshkentda 11-chi xalqaro paxta yarmarkasi o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi boshlanib, davlat tashkilotlari ishchilari ommaviy tarzda paxtaga chiqarilayotgan paytda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, bu yilgi yarmarkada 50 mamlakatdan 1000tadan oshiq firma va shirkatlar vakillarining ishtirok etishi kutilmoqda. O'tgan yilgi paxta yarmarkasida ham 1 milliard AQSh dollariga teng paxta tolasi sotilgan. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida paxta mavsumi shu hafta boshlog'ida boshlandi. Xususan Xorazm viloyati Yangiariq tumanidan ozodlikka murojaat qilgan shifokorlar 23 avgustdan boshlab tibbiyot xodimlari ommaviy tarzda paxta dalasiga majburan olib chiqilayotganini bildirishdi. O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanayotgani bois dunyoning 150 dan oshiq shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan, lekin O'zbekistonning 1 milliard dollarlik paxta tolasini sotish rejalariga bu hech xalaqit berayotgani yo'q. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1966 yilda Toshkentda ro'y bergan zilziladan keyin qurilgan uylar falokatdan zarar ko'rgan toshkentliklarga tegmaganini bayon qildi. Prezident fikricha, halokatli zilziladan keyin barpo etilgan uylar ularni qurgan odamlar egallaganini ta'kidladi. 25 avgust kuni Toshkentda amalga oshirilayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari bilan tanishuv chog'ida gapirgan prezidentning so'zlaridan matbuotda keltirilgan iqtibosga ko'ra, qurilgan uylarda toshkentliklar emas, ularni qurgani kelgan odamlar qolgan. CNews agentligi Karimovning 1966 yildagi zilziladan oldin Toshkent aholisi 1 million odamdan iborat bo'lgan shahar qayta qurilgandan keyin 4-5 yil o'tib, aholi soni 2 milliondan oshiqni tashkil qilgani to'g'risidagi so'zlarini keltirmoqda. Qisqa vaqt ichida aholi 1 millionga oshishi mumkinmi degan savolni o'rtaga tashlagan prezident, qurilgan uylarga Toshkentning eski shahar aholisidan birortasi ko'chib o'tmagan degan fikrlarni ham bildirgan. 1966 yil 26 aprel kuni erta tongda ro'y bergan halokatli zilzila oqibatida O'zbekiston poytaxtining katta qismi vayron bo'lgan. Shaharni qayta qurish uchun sobiq Sovet ittifoqining barcha respublikalaridan yordam kelgan. Ukraina moliya vaziri Natalya Yareska rasmiy Kiyev mamlakatning qarzlarini restrukturizatsiya qilish borasida xalqaro kreditorlar bilan bitimga erishganini bildirdi. Mazkur bitimga ko'ra, Ukrainaning 18 milliard AQSh dollariga teng qarzining bir qismidan voz kechish qolganini to'lash muhlatini esa 2019 yilgacha uzaytirish ko'zda tutilgan. Yareskaning bildirishicha, Ukraina tashqi qarzining 20%dan voz kechishni o'z ichiga oluvchi bitim xalqaro valyuta jamg'armasi taklif qilgan qutqaruv rejasi talablariga to'liq javob beradi. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov Moskva mazkur bitimga qo'shilmasligini bildirdi. Ukrainaning Rossiyadan 3 milliard dollarga teng qarzi bor va uni to'lash muhlati shu yilning dekabrida tugaydi. Atom energiyasi xalqaro agentligi va Qozog'iston past darajada boyitilgan uranni saqlaydigan dunyodagi birinchi omborni qurish bo'yicha kelishuvni imzoladi. Qozog'iston hududida qurilajak omborda atom elektr stansiyalari uchun yadroviy yonilg'i saqlanishi va bu yadroviy qurolni tarqatmaslik urinishlariga hissa qo'shish maqsad qilingan. Kelishuvni 27 avgust kuni Ostonada o'tkazilgan marosimda AEX bosh direktori Ukiya Amana bilan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov imzoladi. AEXga a'zo davlatlar rejalashtirilgan tarzda yonilg'i bilan ta'minlash maqsadida barpo qilinadigan yadroviy yonilg'i ombori 2017 yilda to'liq ishga tushishi ko'zda tutilgan. Gruziyada NATO o'quv markazi ochildi. 27 avgust kuni poytaxt Tbilisi yaqinidagi harbiy bazada o'quv markazini ochish marosimida gapirgan NATO bosh kotibi Yen Stoltenberg markaz Gruziyaning kelajakda harbiy alyansga a'zo bo'lish istiqbollariga hissa qo'shadi deya bayon qildi. Stoltenbergning aytishicha, o'quv markazi Gruziyaning mudofaa imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan dasturning bir qismidir. Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili o'quv markazi hech qaysi mamlakatga qarshi qaratilmagani, balki mintaqaviy xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni kuchaytirishni maqsad qilishini bildirdi. 2008 yilda Gruziya bilan urushgan Rossiya bu mamlakatning NATOga qo'shilishiga qarshi chiqib keladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati kollejlarida ishlab kelgan laborantlar 1-sentyabrdan boshlab viloyat ta'lim boshqarmasi rahbari buyrug'i bilan ishdan bo'shatildi. Rasmiylar bu holatni laborantlar malakasining pastligi va ularning budjet pulini bekordan bekorga yeb yotgani bilan izohlamoqda. Budjetni tejash iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror hukumatning oylik va pensiyalarni to'lash qurbi keskin pasayib borayotgan paytga to'g'ri keldi.
Toshkent viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Ahmedovning 3 avgust